că toate episoadele evanghelice își pot găsi corespondent în Sfânta Liturghie. Ceea ce ne-ar face să înțelegem că Sfânta Liturghie este atât de bogată încât tot ce ne-a învățat Mântuitorul Iisus Hristos și tot ce a făcut pentru noi se regăsește în cadrul Sfintei Liturghii. Deși atunci era vorba de vreo 3 ani și mai bine de lansare de învățătură, iar aici stăm doar o oră și ceva, 2 cel mult. Este și acesta un miracol, puterea aceasta de a concentra într-un mănunchi de cântări și de mișcări tot ceea ce Dumnezeu, prin Mântuitorul Iisus Hristos cel întrupat, a făcut pentru mântuirea noastră. Așa că nu este greșeală dacă numim Sfânta Liturghie și dumnezeiască și cosmică în același timp. Am încercat să explicăm cum anume lacul tămăduitor în care aștepta bolnavul acela de aproape 40 de ani să intre și el să tămăduiască, poate fi regăsit aici, în cadrul Sfintei Liturghii. Astăzi o să mergem puțin mai departe, să vedem că și fântâna lui Iacob o găsim aici. Dar mai întâi, poate că nu strică să trecem așa un fir roșu prin Evanghelia de astăzi. Mântuitorul se găsea într-un ținut ostil neamului iudeu. Și a trecut pe la o fântână vestită pe care patriarhul Iacob a făcut-o cu mulți ani în urmă. Era mare lucru, era extraordinar de important să dai de un izvor în acea zonă și să-l mai și amenajezi în așa fel încât să fie suficient pentru poporul din jurul lui, pentru turmele care le aveau ei și cirezile de animale. Era mare lucru. Și ei țineau la lucrul acesta foarte mult, la fântâna aceasta. Și Mântuitorul se oprește acolo, ucenicii se duc în cetate să cumpere ceva hrană și nu știu dacă întâmplător, dar putem zice că întâmplător, o femeie isteață din ținutul acela, din localitatea din apropiere, a venit după apă. Mântuitorul încearcă să intre în vorbă cu ea, văzându-o că e pregătită sau scosese deja vasul din fântână, a cerut să-i dea să bea. S-a uitat puțin ironic așa la el. Păi cum, tu, iudeu, ceri să bei apă de la mine? Când ne considerați pe noi, din ținutul acesta, un fel de rătăciți, un fel de necurați? Pentru că acolo împăratul, prin anumită cucerire, a adus mai multă populație, vreo 5 triburi acolo, în zona aceea, și li s-a amestecat și credința, și filozofia, pentru că de altfel femeia era de neam iudeu. Dar ca și minoritatea între majoritari, se mai adoptă câte o câte un obicei, câte o credință de la unul la altul. Și Mântuitorul ce spune? Rețineți din Evanghelie, nu? Dacă ai ști tu cine este cel care îți cere apă, ai fi cerut tu de la el și ce apă ți-ar fi dat el? Apa cea vie pe care cel ce o bea se transformă în el în izvor de apă curgătoare spre viața de veci. Ironia femeii apare aici și mai evidentă. Doar nu-i fi tu mai mare decât patriarhul Iacob, care ne-a săpat, ne-a dat izvorul acesta, din care a băut el și turmele lui și urmașii și așa mai departe. De cine te dai tu? Și femeia ia cuvântul mai departe. Ce voi ziceți că în Ierusalim se cuvine să se închine omul? La noi se spune că în muntele din apropiere. Ce știi tu de treaba aceasta? Mântuitorul, acum eu puțin parafrazez Evanghelia, să nu ziceți că nu e aceeași. Zice, înainte de a-ți răspunde, du-te tu și cheamă pe bărbatul tău încoace. Păi n-am bărbat, ai dreptate. Deci era și corectă și cinstită femeia în același timp. Isteață, cinstită și puțin ironică. Bine zici că n-ai și dezvăluie el câteva secrete din viața ei. Cei cinci bărbați la care face aluzie sunt cele cinci triburi care s-au stabilit acolo în zona aceea. Dialogul poate că a fost mult mai lung, dar Sfântul Evanghelist Ioan atât a reprodus în Evanghelia lui. Ce s-a întâmplat mai departe, știți? Ea s-a dus și a spus oamenilor, veniți să vedeți cineva care mi-a spus mie anumite secrete în viața mea. Nu cumva este acesta Hristos, oare? Cel rânduit, prezis de proroci. Și oamenii au crezut în cuvântul ei și s-au luat după ea. Între timp au venit și ucenicii și Mântuitorul la îndemnul lor n-a servit nimic. Ce au o mâncare pe care voi nu o știți deocamdată. Adică hrana lui era relația cu omul, învățătura lui, asta era hrana lui. Cucerirea pe care reușea să o facă asupra fiecărui om cu care intra în contact. Între timp se apropie femeia în fruntea unei cete de concetățeni de-a ei. Eu adaug întotdeauna aici un lucru așa puțin mai hazliu, dar nu cred că era chiar străin. Eu parcă văd așa cu năframa la mână, că eu fi fost cald, vinea repede, agitată, până i-a adunat pe toți. Și parcă văd cu năframa la mână, în mână așa, în fruntea lor, să vă arăt cu cine am vorbit eu. Să vedem, nu cumva este El, Hristos. Și văzându-i cum se apropie, Mântuitorul le zice ucenicilor, să apropiase cerișul. Iată, holdele sunt coapte, adică omenirea este pregătită pentru a primi Evanghelia mea. Voi sunteți secerătorii, trebuie să ieșiți de acum la seceriș. Adică trebuie să mă ajutați, să preluați această învățătură a mea pe care veți avea sarcina să o răspândiți în întreaga lume. Acum noi ne punem întrebarea, oare Iisus Hristos a venit în lume și a făcut acea călătorie prin acel ținut numai ca să se întâlnească cu femeia samarineancă? Pentru ea, oare? Nu. Acesta a fost doar un preludiu al întâlnirii lui Iisus Hristos cu omul în general, cu omenirea în general. Acesta a fost doar un semn că a sosit momentul ca omenirea să primească învățătura lui. A sosit momentul acela central al istoriei în care lucrurile se schimbă. Lumea se transformă și de aici o ia într-o direcție pe care a trasat-o Iisus Hristos cu precizie. Păi dacă n-a venit numai pentru ea și numai ca să vadă fântâna lui Iacob, ci și pentru noi, atunci noi ce ne facem? Că fiecare parcă simțim așa de nu m-am putut nimeni și eu acolo, măcar așa de pe un deal să-i văd și să văd discuția dintre ei și să-L văd pe Iisus Hristos și să-L ascult, să-L aud, să-L ascult. Ei bine, dragii mei, revenim la ce a spus la început și duminica trecută. Orice episod evanghelic se regăsește în Sfânta Liturghie. Și noi astăzi aici suntem lângă fântâna, nu a lui Iacob, pentru că de acolo cine bea, înseta din nou, oricât de valoroasă ar fi fost acea fântână. Noi ne găsim la izvorul vieții, apei celei vii, pe care a promis-o Mântuitorul femeii samarinence și omenirii întregi. Acea apă care se transformă în noi, în izvor nesecat de virtuți, de viață, inclusiv acelei veșnice. Eu mi-am pus așa o întrebare pentru dumneavoastră, unde și cum putem și noi să fim în preajma Mântuitorului lângă fântâna lui Iacob, respectiv izvorul lui Iisus Hristos. Acolo unde este Iisus Hristos, acolo este apa cea vie, acolo este izvorul. Acolo unde Iisus Hristos a zis că doi sau trei, dacă sunt în numele Lui, este și El prezent. Un lucru care în atâtea rânduri am încercat să-L explic pentru ca să fie bine înțeles. Pentru că mulți fac caz de expresia aceasta a Mântuitorului. Vezi, doar zice în Biblie, unde sunt doi sau trei în numele Lui, e și El acolo. Accentul cade pe în numele Lui. Nu unde se vorbește despre Iisus Hristos, că a vorbit despre El post și în crâșmă, foarte bine. Doar se salută maramureșeni când intră la o bere, lăudăm pe Iisus. Salut frumos de altfel. Dar asta nu însemnează că acolo este izvorul acesta al învățăturii lui Iisus Hristos, unde se vorbește despre El, ci acolo unde este cineva în numele Lui. Pentru că poți vorbi despre El chiar frumos și să curgă lacrimi, dar te pronunți în același timp, ia pe Hristos, luați-L de aici. Icona aceea scoateți afară, că noi suntem adunați în numele Lui. Păi dacă suntem în numele Lui, atunci cum nu rabzi icoana Lui, imaginea Lui acolo? Suntem în numele Maicii Domnului, dar faceți bine și pe Maica Domnului, scoateți-o afară, că e o femeie ca și celelalte. Știți aluzia, nu trebuie să mai intrăm în amănunte. A fi în numele lui Iisus Hristos însemnează a fi întru El. Un reputat filozof de-al nostru contemporan, nu de mult s-a stins, Constantin Noica, insistă atât de frumos, atât de minunat pe această idee de a fi întru. El vorbește despre a fi întru Eminescu, adică a vorbi limba lui, avea sentimentele lui, avea dragostea lui față de patrie, așa mai departe. Ei, mutandis, mutandis, noi vorbim de a fi întru Hristos. Asta însemnează a respecta învățătura Lui până la cele mai mici amănunte. Asta însemnează a te comporta conform învățăturii Lui. Și interesant, cât de vastă este învățătura Lui, e dumnezeiască, normal. O regăsim în Sfânta Liturghie, dar din toată această învățătură nu ne permite nicio virgulă să scoatem afară sau să neglijăm. Știți semne grafice mici grecești, cirtă și iotă, așa se pronunță Mântuitorul Iisus Hristos, nicio cirtă, nicio iotă, adică noi zicem așa ca să înțelegem mai bine, nicio virgulă nu-i permis să fie modificată, sau să fie exclusă din textul pe care ne-l-a lăsat Mântuitorul Iisus Hristos prin Sfinții Evangheliști, prin Sfinții Părinți și prin toți cei care au tălmăcit Sfânta Scriptură. Așadar, atunci se găsește Hristos în mijlocul nostru, când noi suntem întru El. Și întru El ne găsim în cadrul jertfei liturgice, unde se recapitulează tot procesul acesta de mântuire de la proroci și prorociile despre venirea Mântuitorului, nașterea Lui, miracolele săvârșite de El, pătimirile, moartea, învierea, înălțarea și până la a doua venire. Mult poate intra într-o sfântă liturghie și într-o bisericuță, oricât de mică. Un scriitor norvegian, parcă, spunea că oricât de mică ar fi o bisericuță, încape în ea întreg universul. Vedeți care este miracolul Sfintei Liturghii? Ca să continuăm ideea de data trecută, de aceea este foarte important ca să fie cunoscută Sfânta Liturghie și să nu socotiți că noi facem presiuni ca să o învățați. Pentru că nouă ne cereți dumneavoastră liturghii. Asta însemnează că aveți dorința de a cunoaște și chiar dacă nu reușim să ne ridicăm teologic sau literar la ceea ce ea exprimă, o altă minune face ca ea să ne pătrundă, să ne ducem acasă și dacă nu știm toate încheieturile la această slujbă, dar avem impresia că o ducem cu noi, că am priceput totul și ne cutremurăm întotdeauna de lucrul acesta. Adică noi încercăm să nu ne jucăm de-a biserica, ci să o luăm așa cum îi place Mântuitorului Iisus Hristos. Îmi pare rău că azi dimineață m-am enervat puțin. Așa e dacă ai prea multe cărți. N-am găsit o carte a lui Nichifor Crainic, ori am dat-o la cineva, ori n-am văzut-o din cauza grabei ca să o găsesc, în care una din poezii, intitulată Cântecul Potirului, n-aș vrea să încerc să o reproduc, pentru că nu știu foarte bine. Dar într-o cuvântare viitoare o să vă aduc să vedeți acest cântec al potirului, cum recapitulează învățătura Mântuitorului Iisus Hristos și tot ce a făcut El pentru mântuirea noastră și lucrul pe care noi îl săvârșim în cadrul Sfintei Jertfe Liturgice, unde de la sămânătorul de grâu, secerătorul, până la cuptorul de pâine și de la culegătorul de struguri, până la proscomidiar și până la transformarea lor în trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, să regăsesc toate și noi întru ele. Cam aceasta s-a petrecut și la fântâna lui Iacob, dovadă că femeia, isteața de femeie din Ținutul Sihar, a ajuns una din sfintele de mare cinste în Biserica lui Iisus Hristos. Adică a devenit un apostol al Mântuitorului pentru zona în care a trăit ea. A înțeles perfect ce a vrut să-i spună Mântuitorul și a vrut să beneficieze și ea de această apă vie și a beneficiat. Nădăjduiesc că și noi, astăzi și mâine și în celelalte duminici, câte le avem de petrecut pe pământul acesta, să beneficiem de această apă vie care este atât de hrănitoare și atât de bună, încât ne ajunge până dincolo. Și când ajungem acolo, dincolo, fiți încredințați că dăm iarăși de Sfânta Liturghie, săvârșită de îngeri de data aceasta. Ce facem noi aici, exact același lucru îl fac îngerii și cu sfinții dincolo. Așa se leagă cele două emisfere întru Iisus Hristos. Amin.